Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Imetimia saa 10:30 Afrika Mashariki, hivi hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi. Sande Shomari, Kenneth Bwire, tunakukaribisha kwenye VOA Express, kwenye radio, kwenye wavuti www.voaswahili.com na streaming live kwenye Facebook VOA Swahili.
Bila kusahau, ikiwa ni Juni 5, siku ya Jumanne, msikilizaji, moja kwa moja ndani ya nyumba, kama alivyosema Bwire, nimekosha jaa chele kama pishi la mchele. Nataka kufanya vitu hii siku ya leo ya Jumanne. Kenneth Bwire, vitu ni vingi, mambo ni moto moto. Tuambie leo siku ya mazingira duniani, Kenneth Bwire.
Mojawapo ya nchi ambazo zimepiga hatua katika kuhakikisha mazingira yanapewa heshima yake ni nchi ya Rwanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo mifuko ya plastiki imepigwa marufuku, na kwa sasa nchi hiyo inasema mikakati zaidi zitawekwa kuhakikisha kwamba marufuku zilizopo na zile zinazokuja kulinda mazingira zinapewa heshima. Waziri anasemaje?
Ukitumia wewe unafurahia kwamba umetumia mara moja umetupa, kwa sababu haitakukosti kwenda kusafisha kuitumia tena, lakini inakoenda ni wapi?
Haya, inakokwenda ni wapi? Kazi ni moja tu, kuweka mazingira safi na salama. Lakini vile vile, kama huna ajira, kama hujapata kazi, nini ambacho unaweza kufanya? Hebu tusikilize.
Ukiwa na talent, una kitu kikubwa, kwa sababu talent inakusaidia in life.
Yaani unapokuwa na kile kipaji chako, kitumie kile kipaji kujipa ajira, kupata mapato. Ni raia wa Rwanda aliye nchini Kenya ambaye anasakata kabumbu, yana anacheza soka, na ana ndoto kubwa kwamba ile kabumbu itamsaidia kufika kwingi zaidi. Atatueleza raia huyo wa Rwanda alivyomhoji Josephat Kioko na kueleza kwamba kama unaweza kaimba, kaimbe. Haya, tuanze masuala ya mazingira sande.
Moja kwa moja basi, bila kusahau, tuendelee siku ya mazingira duniani. Msikilizaji, tuanzia kule wapi? Kule nchini Burundi, ambako tutaungana naye mwandishi wetu Haidallah Hakizimana. Leo wanaadhimisha hiyo siku ya mazingira, lakini kama unavyosema Kenneth Bwire, siku hii inaadhimishwa kote duniani, lakini hatua zinazofanyika ziko tofauti. Kuna hatua zimefanyika Rwanda, kuna maendeleo makubwa kama alivyosema mwenzangu Kenneth Bwire, kuna maendeleo mengine kule nchini Tanzania, kuna maendeleo mengine kule nchini Uganda, kuna maendeleo tofauti Burundi. Hali iko vipi? Tutaangalia huko, bila kusahau Kenneth Bwire, tutaangalia pia yale mafanikio yaliyopatikana Rwanda, lakini hali halisi tuzungumze na wale walioko kwenye eneo lenyewe. Na kama anavyosema Kenneth Bwire, moja kwa moja tutaanza na Haidallah Hakizimana. Karibu sana Haidallah Hakizimana kwenye VOA Express, tueleze yale yanayozungumzwa siku hii ya mazingira huko nchini Burundi, ambapo inaonekana kwamba bado kuna matumizi ya mifuko hiyo ya plastiki kwa wingi nchini humo. Haya, tuambie serikali nini ambacho inazungumza, hali ikoje tofauti na nchi za Kenya na Rwanda?
Naam, asante sana Sande Shomari. Hapa nchini ni kwamba bado matumizi ya mifuko hiyo ya plastiki haijapigwa marufuku hapa nchini, na unapopita katika maeneo mbalimbali ya biashara kama maduka madogo madogo, maduka makubwa, kununua bidhaa, kile ambacho nawekewa mzigo wako ni kwenye mfuko wa plastiki, na mifuko hii ya plastiki inaonekana sehemu mbalimbali. Katika pale ambako wanamwaga takataka ni mifuko ya plastiki ambayo imejaa, na licha ya kwamba hapa nchini mifuko hiyo ya plastiki inatumiwa kwa wingi, wananchi kuna baadhi ambao wanasema kwamba wanafahamu kwamba ina madhara makubwa kwa mazingira. Unajua kwamba ni kitu ambacho hakiozi haraka kinapotupwa katika takataka, kwa mjibu wa watetezi wa mazingira. Lakini nimemuuliza mwananchi kwa nini anaendelea kutumia mifuko hii ya plastiki, na kwanza nikamuuliza anatumia kwa mifuko hii ya plastiki katika maisha yake, anatumia nini katika kununulia vitu. Alikuwa na haya kusema.
Ninatumia sashe wakati nikienda kununua vitu, hata nikienda kununua hata kanda tundaga natumia sashe.
Unajua kama na madhara kwa mazingira?
Kwa kweli unajua kama kuna madhara.
Kwa nini wewe kuitumia?
Kwa kweli hata siwezi nikahewa juu, naona ndio kitu atatumia kirahisi, lakini tunajua kama ina madhara. Hata ikiwa umetia chini kwa mbolea, unakuta sio vitu vizuri. Lakini sasa kwa hii nchi yetu nakuta tunatumia hiyo sashe, ndio inakuwa rahisi.
Haya, hebu tuambie basi Haidallah, inaonekana bado hilo hiyo swala la matumizi ni changamoto. Wananchi ndivyo wanavyozungumza. Je, upande wa viongozi na serikali yapi yanazungumzwa?
Na msande kwanza, sachet inafahamika hapa, mfuko wa plastic unafahamika hapa kama sachet, na serikali pamoja na watetezi wa mazingira wamekuwa wakitolea mwito watu kuachana na matumizi hayo ya mifuko ya plastic, lakini tatizo kubwa ni kupata kitu kingine cha kuwekea bidhaa ama kitu kingine mbali na hiyo sachet ama mfuko huo wa plastic, kwa sababu hakuna kitu kingine. Lakini kuna wale ambao wameanza kuitikia mwito huu wa serikali na watetezi wa mazingira kuachana na matumizi ya plastic kwa sababu ya athari yake ya kimazingira. Kuna wale wafanyabiashara ambao tayari wameanza kuweka bidhaa zao kwenye mifuko ya karatasi ama bahasha za karatasi kuepusha bidhaa zao zisiweze kuteketezwa na jua ama kuathirika kutokana na kwamba zimetumiwa zimewekwa kwenye mifuko ya plastic. Lakini hadi sasa kabisa ni changamoto kubwa kwa sababu hii mifuko ambayo si ya plastic sio nyingi hapa nchini, ni kiwanda kimoja tu ambacho kimeanzisha kutengeneza mifuko hiyo ya plastic ambayo imeanza kutumiwa kwenye kwa maduka ya dawa kama mawili hapa nchini, hapa jijini Bujumbura pekee. Wengine wote wanatumia mifuko hiyo ya plastic licha ya kufahamu kwamba ina madhara katika mazingira na afya ya binadamu.
Asante sana Haidallah Hakizimana kutoka huko nchini Burundi, tunakutakia shughuli njema. Haya,
tunakwenda katika nchi jirani ya Rwanda. Silvanus Karemera, ulivomsikia mwenzako wa Burundi ni kwamba kule wanatumia kashe, mfuko ya plastiki. Nchini Rwanda hali iko vipi?
Nchini Rwanda hali ni tofauti kabisa, kwa sababu tunapozungumzia Rwanda tunazungumzia miaka 12 iliyopita baada ya kupiga marufuku moja kwa moja mifuko ya plastiki, na hii ina maana kwamba ni mwaka 2006 ndipo kwa mara ya kwanza serikali ilipiga marufuku na watu wakaridhia, kwa sababu mpaka sasa hivi imekuwa ni jambo la kawaida kuweza kutumia mifuko ya karatasi ya kawaida, hizo karatasi za kawaida ambazo kama unavyotambua, kwa mfano karatasi kwa mtu wa faida msikilizaji ni karatasi ambazo watu wanatumia kufungia kwa mfano bahasha, hizi ndo zinatumiwa sasa hivi kubebea vitu kama sukari, tuseme chumvi, tuseme unga na kadhalika na kadhalika. Nani kwa kweli ni hali ambayo imeleta mafanikio makubwa katika nchi hii.
Je, mamlaka imetumia mbinu gani kuhakikisha kwamba hii mifuko ya plastiki nchini Rwanda haipo kabisa? Ni sheria ndiyo ipo kali ama sheria hiyo inasemaje kama ipo?
Sheria ipo, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuwapa watu ushauri na kuweza kutoa miito mbalimbali, kwa sababu katika miaka ya kwanza kulikuwepo na kampeni kabambe kupitia kipindi mbalimbali, magazeti, runinga, redio na kadhalika, lakini baadaye ikawekwa sheria, hizo sheria ndogo ndogo kama ilani za kawaida kwamba mtu anataka kukutana na kutumia basi mifuko hii basi atatakiwa kutoa kiasi fulani cha pesa. Lakini baadaye hata wamiliki wa maduka mbalimbali ya vyakula, kwa mfano mahoteli makubwa, migahawa na kadhalika, wakawa wametolewa mwito kwamba lazima waepuke mambo haya. Lakini vile vile hata hii shughuli ambayo inafanyika kila mwishoni mwa mwezi maarufu kama umuganda, ambapo watu wanakusanya pamoja na kufanya usafi, na yenyewe hiyo ni hadhara ya watu imekuwa ikitoa ujumbe. Lakini kubwa zaidi ni kwamba radiamali hii imekuwa ikitolewa katika hata nchi mbalimbali. Kwa mfano katika uwanja wa ndege mkubwa wa Kigali Kanombe, ni kwamba unapofanya kosi na kuweza kuja na mfuko wa plastiki kutoka ukishuka pale uwanja wa ndege, bidhaa zote ambazo zafanyika katika mfuko wako lazima zitamwagwa chini na kuweza kuomba wewe kwamba ununue mfuko wa kawaida. Kwa hivyo kutokana na hali fulani ya hii miaka iliyokwenda, ni kwamba watu wameweza kuzoea na huwezi kukuta mfuko wowote kabisa katika barabara za Kigali, huwezi kukuta mfuko wowote katika viunga vya mji huu, huwezi kukuta mfuko wowote katika hata maduka mbalimbali, ijapokuwa tetesi za chini kwa chini kwamba baadhi ya watu wanatumia mifuko vidogo vidogo kiasi kwamba si rahisi kuweza kuvipata.
Ushauri wa waziri, msikize kidogo alafu tuarifu, ni waziri wa wizara gani na mbona waziri anatumia mbinu hii kuweza kutoa mwito kwa raia na sio kutumia nguvu wala vitisho?
Nafikiri madhara ndio nilikuwa naelezea kwamba ukitumia wewe unafurahia kwamba umetumia mara moja umetupa, kwa sababu haitakukosti kwenda kusafisha kuitumia tena, lakini inakoenda ni wapi? Na hapo ndio tuna shida sana, kwa sababu hivyo vifaa vyote haviozi. Kwa hiyo ukikiacha, mimi nimekitumia leo, kesho natumia kingine, kesho kutwa kingine, jioni kingine, na mwenzio hivyo hivyo, unakuwa vinakuwa accumulated kwenye mazingira yetu. Aidha vitaenda kwenye mifereji ya maji vitaziba, vikiziba ndio unakuta mara nyingi maji mvua ikinyesha watu wanakuwa na mafuriko. Vingine vinaenda kwenye udongo, utakuta ule udongo hauzalishi vizuri kwa sababu effect ya plastics ni nyingi. Maji hawezi kupenetrate kuingia kwenye udongo, kwa hiyo huwezi ukapata mazao mazuri kwa sababu udongo umeshaharibika. Kitu kingine ikiingia kwenye maji ndivyo hivi unakuta vikiingia baada ya muda vina katika kama vipande pande. Kwa hiyo unakuta wale wanyama wa kwenye maziwa vitu tofauti vitavimeza, unakuta vingine vinakufa.
Kalemera, ni waziri anatoa ushauri ama ni nani huyu?
Na mkeni huyo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi ya mazingira Rwanda, maarufu kama REMA, yani Rwanda Environment Management Authority, akijaribu ku, na hiyo kama nilivyosema katika utangulizi ni kwamba ni moja ya mifati ambayo watu wa viongozi wanatumia kuweza kuwaelimisha wananchi kwamba, na hii alikuwa akizungumza mapema leo kuhusu hatua sasa nyingine, hatua mpya ambayo serikali imeichukua kwamba sasa wananchi wanazidi kuelimisha kuhusu hatua mpya iliyochukuliwa kwamba hata hizi chupa ambazo tunatumia, chupa za maji hizi ambazo tumezoea kuzitumia kwenye basi, kwa mfano tukitembea hapa na pale, mirija ya plastiki, hivi vijisani vidogo vidogo watu wanavitumia katika harusi mbalimbali, mambo mengine kwa kweli, hata vikombe vidogo vidogo haya katika mfumo wa glasi, yani maji wanayotumia plastiki, haya yote sasa hivi katika miaka inayokuja itakuwa historia katika nchi ya Rwanda, kwa sababu na yenyewe ni plastiki, kwa sababu watu wanatumia na kushurusha hapa na pale, matokeo yake ni uchafu, na ni uchafu ambao kwa kweli hauozi, na matokeo yake yanakuwa na athari mbaya katika maisha ya viumbe hai. Kwa hiyo ni ambalo wanayotumia kuweza kuelimisha watu, lakini baadaye itafuatiwa na sheria, kwa sababu hata huyu waziri mwingine wa mazingira amesema kwamba kuna mswada bungeni ambao unajaribu wanaendelea kujadili kuhusu kupiga marufuku kabisa, yani aina yote.
Mshukuru Kalemera, nafikiri Kalemera muda wetu umekwisha malizika, tunakushukuru sana kutoka huko Rwanda. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia, walionusurika na mlipuko wa volkano Guatemala wameanza kuomboleza vifo vya watu wachache ambao walitambuliwa Jumanne baada ya vigae, gesi na vifusi vya mawe kuua takriban watu 69 na kufunika vijiji vilivyo karibu kwa majivu mazito na matope. Vituo vya televisheni nchini humo vimeonyesha waombolezaji wakitembea kwenye barabara wakiwa wamebeba majeneza kwenye mabega yao, huku waokozi wakiendelea kutafuta manusura. Mamlaka zilitangaza ongezeko la idadi waliokufa, huku miili zaidi ikiondolewa katika vifusi kwenye vijiji vilivyoathiriwa.
Mwendesha mashtaka wa kitaifa wa Afrika Kusini amekataa ombi la aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma la kucheleweshwa kwa kusikilizwa kwa kesi inayohusu mkataba wa ununuzi wa silaha za gharama ya dola bilioni 2.5 za Marekani. Msemaji wa kiongozi huyo wa mashtaka ameeleza kwamba kesi hiyo itaanza kusikilizwa Ijumaa wiki hii. Zuma anakabiliwa na mashtaka 16 ikiwa ni pamoja na udanganyifu na ubatilifu kuhusiana na makubaliano hayo ya miaka ya 90 ya ununuzi wa vifaa vya kijeshi vilivyonuia kuimarisha jeshi la Afrika Kusini. Zuma, ambaye amekanusha mashtaka hayo, alijiwasilisha mahakamani mwezi Aprili wakati wa kutajwa kwa kesi hiyo.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakutana na viongozi wa Ufaransa hii leo mjini Paris katika juhudi zake za kushawishi viongozi wa Ulaya kubadilisha msimamo wao kuhusu makubaliano ya nyuklia na Iran. Netanyahu alianza ziara yake ya siku tatu ya bara Ulaya jana Jumatatu kwa kutembelea Ujerumani, ambako alitoa onyo kwa kansela Angela Merkel kwamba wa Iran kuingilia kati masuala ya Mashariki ya Kati huenda ukapelekea mmiminiko mkubwa wa wakimbizi barani Ulaya. Akizungumza na waandishi wa habari katika kikao cha pamoja na Mako, Netanyahu alisema kwamba Tehran ina nia kwanza kampeni ya kidini nchini Syria.
Na maandamano ya kuipinga serikali yameanza tena hii leo nchini Jordan, licha ya waziri mkuu Mani Mulki ambaye alikuwa anaunga mkono hatua ya kubana matumizi kujiuzulu. Maelfu ya waandamanaji wamekita kambi usiku kucha nje ya ofisi ya waziri mkuu huyo anayeondoka, wakitaka serikali kufuta mipango yake ya kuongeza bei ya bidhaa na ongezeko la kodi ambazo wakosoaji wanasema inawalenga watu maskini na wenye kipato cha wastani. Mulki alijiuzulu baada ya kukutana na Mfalme Abdullahi kufuatia siku tano za maandamano dhidi ya hatua ya kubana matumizi zilizopangwa kutekelezwa na serikali ya taifa hilo la kifalme na ambazo zinaungwa mkono na Benki ya Dunia IMF. Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, ukiona mimi Kenneth Bwire nikishirikiana na Sunday Shomari. Ni wakati wa teknolojia, anapakua jamaa wa pishi la mchele Sunday Shomari.
Sante sana Kenneth Bwire. Basi Kenneth, kama ulivyozungumza katika masuala ya teknolojia hii leo, nipo ndani ya meza hii ya teknolojia nikiangalia mambo mbalimbali yanayotamba na yanayochambuliwa kwenye teknolojia kwa sasa. Kenneth, vita vya teknolojia na biashara vimeibuka kati ya kampuni ya Facebook na Apple, ambapo CEO wa Apple Tim Cook ametangaza juhudi na hatua za kupambana na mitandao ya kijamii ambayo Kenneth inakusanya taarifa za watumiaji. Na juhudi imetokana na nini? Ni kutokana na ile kashfa ya Cambridge Analytica. Ilipogundulika kwamba Facebook imechukua taarifa za watu na kuziuza kwa hii kampuni au kwa haya maeneo mbalimbali ambao biashara nyingi hivi sasa zinatumia mpambano huo. Kwamba Kenneth, unapoingia kwenye kompyuta yako, wanaangalia, unaangalia matangazo gani, unanunua vitu gani, unakaa maeneo gani, halafu wanaanza kutumia matangazo ya biashara zinazofanana na vile vitu unavyovitaka wewe.
Na hata wakati hauvitaki.
Wakati hata una mpango nao. Sawa kabisa.
Kukushawishi.
Sasa Apple imeamua italinda taarifa za mtumiaji. Kwa hiyo basi wanasema wanapambana kuzuia haya matangazo yanayowalenga watu, si tu kwenye kompyuta yako, hata ukiwa kwenye simu yako unaweza kukuta unatumiwa matangazo. Sasa wametangaza app mpya inaitwa Mac OS Mojave. Wengi watakuwa wanajua, pengine wasiojua ndio inakuja hivi, kwamba hii sasa itafanya, itazuia wafanyabiashara kujua mtumiaji huyo wa simu au wa kompyuta yuko wapi na anafanya nini na anaangalia vitu gani. App hii inatangazwa katika mkutano mkubwa wa teknolojia duniani unaoendelea huko San Jose, California. Vile vile iPhone wanajaribu kuboresha simu zao. Wametangaza hiyo na app nyingine inaitwa iOS 12. Kwa sababu simu za zamani zinapungua kasi wakati wanapoboresha simu zao. Kwa hiyo rais wa Apple, makamu rais kumradi wa Apple, Craig Federighi, amesema watumiaji wa iPhone watarajie kupata kasi zaidi kwa 40%. Na kamera zake zitakuwa pia na ubora zaidi wa 70%. Kwa hiyo watumiaji wa Apple, kaeni mkao wa kula.
Hivi
mambo yanakaongezeka eh?
Hivi wakati ambapo unasema kamera za kuwa nzuri, zile kamera za Kodak bado zipo?
Bado si kama, kwa kweli sijui kama.
Mbona mtaja kama
umeona? Kama ndio wanatumia gasi za zamani.
Labda yatakuwa anajua.
Sijui kama zipo kwa kweli, lakini wakati huo Apple inasema imetumia uwezo wa kutumia app mpya ya FaceTime. Unajua FaceTime ni ambayo Apple unakaa kwenye simu yako unaongea na mwenzako bila hata kutumia data kwa kupiga simu. Mnaonana uso kwa uso. Sasa hile inatumika na watu wawili sasa, lakini wao wanasema wanapanga kuiongeza iweze kutumika mpaka na watu 30 kwa wakati mmoja. Nafikiri hii inasaidia zaidi kwa watu ambao wanataka kufanya mikutano yao kwenye simu na kuongea kwenye conference au vitu kama hivyo kwenye simu kwa pamoja. Watu 30 wanaweza kukaa kwenye hiyo.
Dakika 11 hivi timia saa 11 tunaingia kwenye burudani. Muziki anatuanga Juma Nature,
na kwambia Juma Nature akishirikiana na mtoto anaitwa Miss Mukupa kutoka Zambia, Karen Mukupa, ambaye anafanya shughuli zake kule nchini Denmark. Wanakuja na kitu kizito na ni kitu kipya hichi kabisa, msikilizaji, hebu kipate kitu kile.
Twende kwa express kabisa.
Wanjete kwa Tanzania na former with no tender TMK. Wanjete kwa Tanzania.
Yeah, yeah. Hey, wanna, it's 7 in the morning. Ulikuwa wapi, you know I love you, but this don't make me happy. Ulev, you make it act crazy. Shin was to stand on one foot like you're lazy. See you on Snapchat playing with other ladies. Don't forget this is where you got your babies. Ukirudi nyumbani, please come straight. You know I hate it when you come late, yo.
Bombe na ulevi achana nayo.
Juma juma lecha.
Bombe na ulevi achana nayo.
Juma lecha.
Juma juma rudi. Oh oh. Rudi rudi.
Juma juma lecha. Yumba yumba kito kani sina kusema. Oh yeah. Yumba yumba kito kani sina kusema. No no na shinda kuchima mara kumaja ulevi wo.
Mambo hayo msikilizaji, ni kijana huyo kutoka Tanzania ambaye ametamba kweli kweli, wanamuita wazee wa TMK kwenye kundi lao, walikuwa za TMK maana kule wanakotokea Temeke Dar es Salaam, TMK kundi zima hili. Basi Juma Nature akishirikiana huyu mtoto kutoka Zambia, huyu ni Karen Mukupa ambaye ambaye shughuli zake kule Denmark, unaona bana, kwa ametoa hichi kitu kwa pamoja, ni kitu ambacho kinatamba, wanasema una yumba yumba. Sasa
na hicho ndio kipaji cha kwao, na anakuja kama huna kazi na una kipaji, kipaji chochote kile, kipaji chochote. Najua Afrika imejaa vipaji sana
sana,
kuna vipaji vya mchana, vya usiku, kuna vipaji kila mahali. Naposema kipaji, wewe mwenyewe unafahamu, kila mtu ana kipaji chake. Kama huna, kama una hicho kipaji, kitumie kupata
kazi.
Haya, kama huna kazi, tumia kipaji chako, twende kazi.
Nilianzia kucheza mpira Rwanda, George Weah Training Center Academy. George Weah Academy ni academy kubwa sana Rwanda. President wetu anaitwa Rwamanywa Eugene, alicheza mpira, akachezea in big teams kama Rayon Sport. Yeye alianza hiyo academy, alikuwa na connection kwa sababu George Weah alikuwa sponsor wetu, ndiye alikuwa anatupatia mpira kila kitu. Nikatoka huko, nikaenda shule, nikaanza kusoma huko Uganda, nikaanza kuchezea Kampala University. Sasa nikarudi Rwanda kucheza profession Gichumbi, tuna timu kubwa tena, nikarudi hapo Aspor FC, ndio kwenye mimi natoka kuja huku Kenya kufanya trials, nipate timu nzuri hapo huku Kenya. Ni najua huko kwa level nzuri sana in football. Mungu akitaka tena niendelee, niende kucheza Europe because my dream soka inisaidie, kwa juu mimi napenda mpira sana sana. Rwanda in football wana develop sana, lakini Kenya ukiangalia hapa in East Africa football, soka ya Kenya iko juu, na mimi nataka nichezee hapa kuko mpira uko juu. Ndio maana mimi nataka nifanye sana, nisaidie familia yangu, kwa juu familia yangu wanapenda mpira sana. Mamangu anapenda mpira, babangu anapenda mpira, wananisaidia kwenye kile kidogo wanacho. Ni sasa na mimi kuanza kutafuta maisha na mimi niwasaidie. Ukiwa na talent una kitu kikubwa, kwa sababu talent inakusaidia in life. Unaweza kuwa na talent ya music, itakusaidia usaidie na familia yako, usaidie na watu wengine. So ina football hivyo. Hapa Kenya mna nani, wanyama Sasa hivi ni mtu mkubwa sana, anaweza kusaidia kila mtu through football. So na sisi napenda football. Mimi ni kwa support wa Manchester United. Lakini nataka inisaidie kusaidia na watu wengine.
Umesikia?
Nimesikia mambo hayo ya vipaji. Sasa nikuulize Kenneth, vipaji umesema kuna vya mchana, vya usiku, tofauti ni nini?
Afrika kuna talent, watu wamelala, wengine wanatembea kwa puto.
Wanatembea usiku, wachawi. Au wachawi wajui. Nadaiwa kuna wachawi, mimi sijui kama ni kweli, lakini haya. Tuangalie kwenye swali la leo. Swali ambalo tumeuliza jana kwenye mtandao wetu ni swali kuhusu nini? Tumeuliza swali kuhusu mafuta ya Kenya. Je, ni baraka au laana? Wengi sana wamejibu swali hili. Hebu Kenneth Bwire tuanze kuangalia hayo majibu yanasema nini.
Akida Brown, mafuta ni neema kubwa sana katika nchi na itafanya Kenya iende zaidi ya hapa, lakini wasipokuwa makini watakuwa kama yale ya Nigeria, Sudan wanaogombania mafuta, ndio utajiri ulioshuka uchumi wa nchi kiujumla.
Haya, huyu Kibeti Egoni anasema inaweza ikawa ni baraka ikiwa matunda ya uchimbaji mafuta yataonekana, pia laana ikiwa itasababisha mapigano kati ya wenyeji wanaoishi karibu na maeneo ya kuchimba mafuta na serikali. Aidha, janga la ufisadi limekithiri sana hapa Kenya, kwa hiyo ubadhirifu lazima utakuwepo.
Rashid Othman, kwa viongozi ni baraka kwa sababu watapata kujaza akaunti zao, lakini okay. Sawa, twende kwenye trending.
Namuona ameshajaa ndugu yetu, nani huyu ndugu yetu mzee mzima Harrison Kamau, anaonekana amefurahi kweli kweli.
Anataka nini ya Kamau?
Gani
ni namna mnaendesha trading? Kwa hivyo wakati naingia studio nakuta Bwiri anaelezea, sijui watu usiku wanatembea vipi, ilikuwa ni neno.
Hivyo ni vipaji,
amesema ni vipaji,
amesema pata
sasa. Eh, amesema ni vipaji.
Watu wamelala.
Basi tuende tuangalie mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka tueleze nini ambacho kinavuma
katika baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii hivi leo. Ni kwamba baada ya madai ya ubakaji kufanyika kwenye shule ya wasichana ya Moi mjini Nairobi, na swala hilo tuliangazia sana jana mwishoni wa wiki na kupelekea shule hiyo kufungwa kwa muda, sasa waziri wa elimu wa Kenya Amina Mohamed amevunja bodi ya shule hiyo mara moja, huku mkuu wa shule hiyo Jael Muridi akiomba kustaafu na kujiondoa kwa mapema. Waziri Mohamed pia amevunja shirika la wazazi na walimu mara moja wakati uchunguzi ukiendelea. Naam. Sasa kwenye mtandao wa Twitter wengi wametoa maoni yao kuhusu swala hilo. Wambui wa Iganjo anasema kuwa mwalimu mkuu Jael Muridi anafaa kukamatwa na kutupwa jela mara moja. Amidoshia anasema kuwa kisa cha ubakaji kwenye shule hiyo kinatatanisha kidogo, kwa kuwa wanaodaiwa kubakwa wanasemekana pia walirudi kulala baadaye. Je, kuna uwezekano kuwa wanafunzi waliwaalika watu kwenye bweni? Uchunguzi wa kina ufanywe hata zaidi. Na kwenye habari zingine, kupitia vyombo vya habari vya Tanzania pamoja na video iliyotolewa kwenye mtandao wa YouTube, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ameomba wanawake wanaovalia nguo fupi kusitisha kufanya hivyo wakati huu wa mfungo wa Ramadhani. Kisa na sababu anasema ni kuheshimu imani na dini za wengine, akisema kwamba swala hilo linawatia wanaume kwenye hatia wakati huu wa mfungo wa Ramadhani, lakini akisema wana uhuru wa kufanya hivyo baada ya mwezi huu wa Ramadhani. Lakini jamani,
amewaomba kwamba kipindi hichi hebu staha kidogo,
hasa kule da
yani
shughuli inatatanisha kidogo pale. Kuna swala lingine ambalo pia limetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii, na ni kuhusu rais wa Filipino Rodrigo
Duterte.
Basi kambusu kwa mdomo mfanyakazi kutoka Ufilipino anaishi Korea Kusini baada ya kumuita mwanamke huo kwenye jukwaa wakati wa ziara nchini humo. Lakini sasa kilichojabisha watu ni kwamba mwanamke kaja polepole naye Duterte mara moja kwenye mdomo, alafu picha ikaendelea kwenye
mdomo.
Lakini
picha ile imesambaa sana,
mara moja
na video kabisa kila mara
moja lakini pia mwanamke anasema kwamba wanasema kwamba wote wawili ni kama walirakuna aliyemlazimisha mwingine. Naye mwanamke anasema ni shabiki mkubwa wa rais wake Rodrigo Duterte, lakini alikuwa kaolewa, kwa hivyo
ana mume.
Lakini wengi wanataja, wanasema kwamba Duterte ni dhahiri kwamba watu wa Filipino walianguka mtihani kidogo kwa kumfanya rais. Mwingine anasema inaonekana kwamba wanamshabikia sana rais wao, kwa hivyo ni tatizo ni lipi wale watu wazima, na alisema kwamba hakulazimishwa
na wamekuwa maarufu sana kwa tendo hilo.
Naona muda unaenda mbio mbio, lakini shughuli ya kupambana vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya inaendelea, huku bodi inayoshughulikia nafaka inaitwa National Cereals Produce Board wakuu wake pia wameajibishwa na kuitwa na wachunguzi ili uchunguzi wa kina ufanyike kuhusiana na kupotea kwa mabilioni. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii.
Na huko huko Kenya ndio mimi najua kwamba kuna kifaa kimeletwa kakushika mtu akidanganya. Kwa hivyo kama unadanganya kuna
kifaa kipo. Kwa hiyo ukae tayari. Sio kana.
Nakushukuru msikilizaji kwa muda wako kuandamana nasi dakika 30 hivi kwa VOA Express. Matangazo mengine yanakujia itakapotimia saa 1:30 Afrika Mashariki. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema na muendelee kusikiliza matangazo yetu.
Karibu nichape ngumi
bwana. Mimi naitwa